Ispred mene je zapravo jedan od najutjecajnijih kondicijskih trenera u regiji. Najpoznatiji po tome što je kondicijski trener Hrvatske nogometne reprezentacije.
Pa čekaj malo, 2023. Kraj 2023. Ljudi koji su informirani, sjedili su u uredu, otišli dolje na kavu, sjede na kavi i puše. To je zajedničko svim tim plavim zonama u svijetu. Pa upravo to. Ljudi žive dugo jer se kreću, jedu ono što bi ipak bilo pravilnije jest, jer su sami vrlo često uzgojili to što jedu. Sami su znači imali tjelesnu aktivnost koja ih je dovela da bi to mogli jesti. U Katru je bilo 18 novih igrača u odnosu na 2018. 18 novih igrača. A rezultat vrhunski opet. U god grupu da smo dobili u principu jaču, slabiju. Je li mogla biti još jača? Mogla je. Je li mogla biti slabija? Pa mogla je. Je li to bitno? Apsolutno nije bitno. I dalje mi možemo brinuti samo o sebi i kontrolirati samo ono što možemo kontrolirati. Tako. Nije tajna da kažem da Marcelo Brozović je svjetski rekorder po pitanju aerobne izdržljivosti u nogometu sa 17.500 metara u utakmici. Total distance ekipe nema nikakve veze sa pobjedom i porazom. Ko kao klinac preživi slačionu 5-6 godina nekog bilo kojeg timskog sporta, pa taj će se vjerojatno znat ponašati u korporativnom svijetu. Znači vrtić je pitanje tjelesne aktivnosti Ferrari. Top. Osnovna škola je kočija.
Spremni smo. Pa ispred mene je zapravo jedan od najutjecajnijih kondicijskih trenera u regiji. Možda čak i šire, ali ono što je doprelo do mene su informacije iz regije. Toliko njegovih bivših studenata i kolega su ga predložili kao gosta i bilo jednostavno nemoguće odoljeti, a ne pozvati ga u goste ovdje u podcast. Njegovo ime je Luka Milanović i on je, pa ja bih rekao, najpoznatiji po tome što je kondicijski trener Hrvatske nogometne reprezentacije, ali i brojnih drugih sportaša koji su u individualnim sportovima, a i drugih ekipnih sportova kroz svoju povijest. Možete se predstaviti ukratko van onoga što je nama svima dostupno i što mediji onako ističu kao najveće uspjehe. Koji bi uspjeh ti istaknuo kao svoj najvažniji osobni uspjeh?
Pa mislim, već si dao dosta veliku najavu koja je ono, teške riječi. Ljudi svašta pričaju, tako da uvijek je to s jedne strane lijepo, s druge strane treba uvijek uzeti rezervu, naravno. Pa šta ja znam, najveći uspjeh, kad gledaš medalje, onda je jasno šta su najveći uspjesi nogometne reprezentacije i sve što je napravila u zadnjih 5 godina. Ali naravno da je prva motivacija čovjeka da on bude bolji i da on bolje može pomoći drugima. Tako je meni prvo to motivacija, da budem što bolji, da bih mogao pomoći što bolje drugima. Time se bavim 25 godina, od druge godine faksa u principu već radim u praksi, tako da skupilo se nekih godina. I ta motivacija mi je uvijek bila prvo da ja budem najbolji što mogu biti, jer kad sam ja takav, onda mogu dati bolji servis i bolju uslugu onima s kojima radim.
Kako je išlo to nekako kroz povijest? Kako se nizali, ajmo reći, uloge u kondicijskoj sportu, u kondicijskoj pripremi, jel, u sportovima? Kako je to išlo kod tebe?
Kod mene?
Da.
Pa počeo sam raditi u košarci, u Košarkaškom klubu Zagreb kao student. Pratio sam jednu generacija igrača 85. godište, koja je bila dosta uspješna. Paralelno sam i preko ljeta pomagao u mladim reprezentacijama košarkaškim i onda kad sam završio faks sam dobio priliku biti u Ciboni kondicijski trener sa Jasminom Repešom, s kojim sam proveo praktički 15 godina što kroz reprezentaciju, što kroz klub. I on mi je jedan od mentora. Svaki od nas ima puno mentora. Što isključivo stručnih kondicijskih, što životnih, što sportskih, što poslovnih. Pa je tako meni on bio jedan od prvih tih mentora, uz normalno puno drugih ljudi, da sad ne krenem nabrajati, ali taj moj početak je bio više vezan uz košarku, ali i uz nogomet, uvijek i uz nogomet, i pojedinačno sa igračima i kroz NK Zagreb, još davno dok je Čiro Blažević bio trener i tako dalje. Tako da trebalo mi je 20 godina da uspijem preko noći, a to je bilo 2018. kad sam uspio preko noći, a do toga ti treba 20 godina.
Koji je to bio te 2018. Koji je to trenutak bio kada se dogodilo to preko noći?
Što je pa mislim, sama ta godina i sama ta medalja srebrna je nešto što te stavlja na mapu malo više. Tako da to je neki veliki uspjeh. Prvi veći uspjeh je bio recimo 2008. olimpijske igre sa košarkaškom reprezentacijom, a na te iste olimpijske igre sam se kvalificirao i sa rukometnom reprezentacijom Egipta. tada sam radio sa Smajlagićem koji je bio tada izbornik i onda sam morao izabrati i izabrao sam košarkašku reprezentaciju Hrvatske da s njima idem na olimpijske igre u Peking. Tako da to je nakon prvih 10 godina rada je to neki prvi milestone, neki velik, veći iskorak i onda nakon drugih 10 godina rada je bila ta 2018. i Rusija. Tako da to su kod mene bili neki ciklusi od 5 ili 10 godina. Kao što je vjerojatno u svačijoj karijeri postoje neki ciklusi. A računati da će ti ciklusi biti kraći od 10 godina nije baš realno.
Znači onda ćemo reći da je nekakva recept za uspjeh je 10 godina posvećenosti specifičnom cilju i specifičnoj ulozi da bi zapravo se ostvario tako neki velik uspjeh.
Prvi cilj, pa onda svakih 10 godina neki veći cilj. Ali je bitno da ti nisi isti jer imate ljude koji imaju 20 godina iskustva, a svaki put rade isto. On nema 20 godina, on ima 20 puta po jednu godinu iskustva. Ako se mijenjaš, ako griješiš, ako istražuješ, onda možeš imati 20 godina iskustva. Tako da cilj je da imaš stvarno onoliko godina iskustva koliko radiš, a ne da ponavljaš iste stvari misleći da je to to.
Kako na kondicijskog trenera, kako djeluje taj prijelaz iz sporta u sport? Koliko je on zapravo, ajmo reći, težak za jednog kondicijskog trenera?
Pa ja mislim da djeluje jako dobro i da je moja prednost to što sam radio u velikom broju sportova. Jer ako radiš samo u jednom sportu, malo si zatucan i misliš da je to što su ti govorili, pa mi to tako u boksu, pa mi to tako u hrvanju, mi to tako u nogometu. Kako sad ti misliš da radimo ovako ako mi to već 20 godina radimo tako? Pa mislim, to je ko da neko hoda gradom sa Nokijom 3310 i govori svima, vidi, ovo je čudo. Zamisli, hodaš gradom i pričaš s nekim. Pa mu ti kažeš, pa dobro, ali danas postoji internet. Ma ne. Vidi ovo, igrica, ona zmijica. Vidi što je ovo. Pa ti kažeš, pa dobro, ali danas postoji aplikacija. Ma ne. Prebaci tu priču u sport i u kulturu nekog sporta. Mi to tako radimo već 20 godina. Kako sad ti misliš da mi nešto drugačije radimo? Tako da, upoznajući druge sportove i druge vrste zatucanosti, imaš priliku naučiti nešto iz tog sporta i povući dvije jako dobre stvari koje se rade u tom sportu, a u nekom drugom sportu se ne rade. I onda kad skupiš tako 7-8 sportova u kojima si radio i svakog od tih sportova pokupiš dvije pametne stvari, pa bolji si u tom nekom osmom sportu koji izabereš da radiš. A naravno da bi bilo dobro da dovoljno poznaješ taj sport u kojem radiš, tako da nije baš sad ni prejednostavno preći iz sporta u sport. Iako je tijelo, ako si ljudsko biće, ljudsko si biće, je li tako? Mm-hmm. Tako da puno toga nam je zajedničko. A onda normalno da svaki sport ima neke svoje specifičnosti po pitanju sposobnosti koje su važne, po pitanju toga kako se te sposobnosti pokazuju u natjecanju, po pitanju kulture, količine treninga, po pitanju puno stvari. Jer svaki sport ima neke svoje specifičnosti.
Evo što je meni sad palo na pamet, slušajući sad tvoje riječi. To se tako radi već godinama. Ta rečenica se provlači, ja mislim, čak bi rekao najviše na fakultetima. Evo mogu reći sa osobne strane. Znači, što profesori, što suradnici, svi oni idu po nekom istom modelu. Valjda zato što se to jako teško mijenja u obrazovnom sustavu, recimo kod nas. Ajde. I onda se sve to prenosi kao to se tako radi godinama, mi to tako radimo i onda ne dolazi do nekih inovacija. Da li je to tvoj osobni bio nekakav pristup studentima u radu, da si imao ti neki svoj dio koji si htio prenijeti njima, koji je odstupao zapravo od onoga što se tako radi već 10-20 godina?
Pa ja mislim da je jako važno da svaki profesor u principu i istražuje i provocira studente. Jer neki studenti, u stvari nisu to sve studenti. Oni se dijele na dvije grupe. Jedni su studenti, a drugi su polagači ispita. A već kužiš o čemu je riječ. Ko je polagač ispita, a ko je student.
Da.
I onda sad, šta ako ja provedem s njima nekih 10, 15, 20 sati kroz predavanja i seminare, plus vidim ih na usmenom ispitu, ne preostaje mi ništa drugo nego da ih isprovociram, da oni i u drugom dijelu dana rade nešto malo drugačije. I tako bi svaki profesor u stvari trebao. Jer to znanje koje mu preneseš nije dovoljno i niko nikad nije bio dobar trener samo sa znanjem koje je dobio na fakultetu. Niko nikad. Niti će biti. To ti je samo smjer. Mi te uputimo, aha, tim putem kreni, ovo su ti neke osnove, osnovni principi, ti dalje istražuj i probaj u praksi. I budi provokativan i budi eksperimentiraj. Tako bi znači svaki profesor trebao poticati studente. Naravno da nije lako ako profesor ne radi ništa u praksi. Onda se to pretvori u ovo. 20 godina pričamo istom.
Akademski hrčak bi ja rekao.
A nije lako izaći iz zone komfora ako si profesor i ugodno ti je i toplo u uredu. Nije lako izaći tamo u rudnik teretana ili terena ili šume. Ali moraš. Moraš jer jedino tako možeš studentima dati nešto što je malo drugačije i kvalitetnije na kraju krajeva. Tako da mislim da bi svaki profesor trebao preispitivati prvo sebe svakodnevno i znat on u čemu želi biti bolji ove godine, za 3 godine, za 5 godina. Ja to znam za sebe. Jer onda i mogu i njima biti bolji. Ako sam njima bolji, i bolje će i o meni pričati, ali nije to bitno, nego će oni u praksi promovirati neke stvari koje su na tom tragu. Ali kažem ti, to nije neki veliki broj sati i na meni je da ih više isprovociram i da im dajem osnove. I da ih potaknem, da im dam s jedne strane hrabrost da već sad istražuju i da promišljaju to. I kad mi dođu na ispit, nekad ih samo im kažem, evo vidi, ne moraš mi ništa odgovoriti, samo ju pokaži Instagram i da vidim čime te hrani Instagram. I čim vidiš čime ga hrani Instagram, već znaš, jel student ili polagač ispita, jel tako? A Instagram te, ili bilo koja društvena mreža te hrani onime što najviše gledaš. A uvijek će ti htjeti podvaliti neku glupost, jel tako? I ako ostaneš 7 sekundi na toj gluposti, opa, evo ga, daj mu još. A ako gledaš pametne stvari, hrani te pametnim stvarima.
Koje bi to pametne stvari onda bile?
Pa kako za koga, šta ja znam? Za mene su to neki primjeri treninga, primjeri vježbi, neki motivacijski ljudi koji su kvalitetni, šta ja znam.
Kako da student iskoristi najbolje taj akademski život? Evo, recimo na kineziološkom fakultetu. Što da mladi koji je sad recimo na prvoj i drugoj godini studija, kako da on najbolje iskoristi taj studij?
Nek se bavi osobnim razvojem. Nek proučava i van fakulteta i van predmeta, van knjige, van skripte ono što ga zanima i nek nađe najboljeg mogućeg mentora. Jer taj najbolji mogući mentor će mu skratiti put. Neka ne kopira mentora, neka preuzima od mentora, neka ima što više mentora, to bolje. Mentor ti ne mora biti neko s kime provodiš puno vremena dnevno i koga poznaješ uživo. Mentor ti može biti neko čije knjige čitaš i čije videe gledaš. I to ti je mentor na kraju krajeva. Tako da ne kopiraj, nego preuzimaj i istražuj. To su glavne poruke. I traži mentore. To je ono što je ključno. Jer oni ti skrate put. Skrate ti put i daju ti neku osnovu da onda ti dalje razvijaš sebe s nekim novim idejama. Jer sigurno ćeš biti bolji od mentora. Samo ako posvetiš dovoljno vremena i energije. Sigurno ćeš biti bolji od mentora. Jer za 10-15 godina će biti normalno da imaš tehnologiju koja je još bolja, da imaš znanja koja su ti još dostupnija. Tako da bit ćeš sigurno bolji od mentora.
Da. Ko su bili tvoji mentori?
Bilo je jako puno. Od legendi i kondicijske pripreme na ovim prostorima do nekih autora koji su i, kažem, iz moje struke, ali i van moje struke. Tako da sad, ako krenem da brajati, nekog ću propustiti, onda bolje. da se ne opuštam u to.
Kroz neki studentski period, kako si sebi organizirao van akademske aktivnosti, a koje su podupirale akademsku struju, ajmo reći, na neki način?
Pa to je bio kraj 90-ih, tako da internet nije baš bio ovoliko moćan i onda nisam mogao prikupljati informacije tako lako kao danas, nego sam si sam radio neke ilustracije vježbi, kopirao neke materijale, čitao. Nije to bilo 5 sati dnevno, da se ne lažemo. Ali sad 2 dnevno sam uložio u tako nešto. Uz to sam vrlo rano počeo raditi u praksi. Zašto će ti neki profesori reći nemojte početi raditi u praksi dok ne završite fakultet, da ja ipak preporučam studentima da budu praktikanti i da krenu uz nekoga raditi. Jer naš posao je rad s ljudima i komunikacija i to je potpuno drugačije od onoga što pročitaš ili vidiš. Ti moraš govorom tijela, moraš bojom glasa, tonom glasa, nekim samopouzdanjem ipak voditi ljude i uvjeriti nekoga u program. Jer ako ti klijent ne vjeruje u program, neće biti dobro nikako. Može biti top program. Ako klijent ne vjeruje u njega, neće biti dobro nikako. Ako je samo solidan program, uz maksimalno vjerovanje klijenta, bit će jako dobro. Tako da, sad ja sam sveučilišni profesor koji ti kaže da je gotovo jednako važno koliko ti klijent vjeruje u program, kao što je važno koliko je kvalitetan program. Zato sam rekao solidan program. Ne može biti ispod toga. Solidan ili top program. Bolje da je solidan program uz maksimalno vjerovanje. I sad ako pričamo o tome da je cilj da ti klijent vjeruje, pa onda vjerojatno moraš odraditi par tisuća treninga da bi ti postao vrhunski u tome, da ti još više vjeruješ u to što radiš, jer tek kad ti vjeruješ u to što radiš, tek tada neko drugi može vjerovati u to što ti radiš. Pa je zbog toga važno da dovoljno rano kreneš. Jer ako samo završiš faks i kažeš, evo ja imam diplomu, dajte mi posao tu i tu, ja mislim da ja vrijedim toliko i toliko, a toliko vrijediš? A daj mi reci s kim si radio. Pa nisam radio s nikim. Aha, a daj mi reci koje probleme ti znaš riješiti. Pa kako ćeš biti vrijedan? Tako si samo jedan od 5000. Ali ako imaš neke reference, pa možda si jedan od 200. Ako, zamisli sad ludu ideju, ako nešto u svojoj filozofiji, u radu s klijentima, ako nešto testiraš i mjeriš i ako vodiš temeljitu evidenciju toga što radiš, već time si u top 20% trenera. Zašto? Jer puno osobnih trenera, recimo, ne radi testiranja na pravi način, niti vodi pravu evidenciju. Jel' tako? I tako da, ako samo te neke bazične stvari dobro radiš, već spadaš u top. A vjerojatno je svakom mladom čovjeku cilj da bude u top 5 nečega. Ili u top 10 nečega. Jel' tako? Jer onda si vrijedniji. Ako si vrijedniji, vjerojatno ti je i bolje. I možeš si birat klijente. Tako da, zato mislim da je tijekom studija već važno da mladi ljudi krenu sa praksom, naravno u onim okvirima za koje su spremni, a to je onda vezano uz tog mentora. Budi uz mentora, budi blizu mentora, pa će ti mentor s vremenom dat da odradiš jedan dio treninga. Vidjet ćeš kako taj mentor komunicira s tim svojim klijentima, kako rješava neke probleme motivacije svojih klijenata. Sve je to jako važno, a to nećeš tako lako naučiti iz knjige.
Zašto onda to, na primjer, nije toliko zastupljeno u studiju? Velika većina studenata kineziološkog fakulteta, ali i drugih fakulteta, se žali na to da nemaju dovoljno dobru praktičnu nastavu. Odnosno, da je praktična nastava u većini studija zapravo prepuštena nekom drugom, a ta druga osoba zapravo gotovo i nema veze sa samim studijem i samim fakultetom, pa ona to obavi ofrlje tek toliko da bi dobila tu svoju naknadu ili ako uopće ne dobiva, pa onda kaže studentima dajte mi da vam potpišem šta vam već treba potpisati.
Na stručnom studiju koji traje 3 godine postoji praksa 1 i 2 koju studenti moraju odraditi, naravno kod mentora po njihovom izboru. Pa evo, znači ako je po tvom izboru.
To je već velika stvar.
Pa potrudi se da to bude onda čovjek s kojim ćeš stvarno napraviti dobar posao po pitanju toga da napreduješ uz njega. Tako da oni moraju raditi praksu na tom stručnom studiju koji je 3-godišnji studij. Na 5-godišnjem studiju smo sad u velikom procesu toga da uvedemo takvu jednu praksu za koju želimo da bude dovoljno ozbiljna, baš to što kažeš. Da to budu mentori koji će stvarno brinuti o njima. I tu ćemo dati studentima pravo da oni biraju mentora, koji je naravno završeni naš student, koji već ima iskustvo rada u praksi i da ga on mentorira. Tako da vrlo često je to odabir studenta po pitanju mentora. A znaš, studenti ponekad misle da su im neki ljudi nedostupni, ali nisu. Svako je svakome dostupan, samo trebaš pitati. Samo trebaš pitati. I radeći u vrhunskom sportu, znam koliko smo imali puno priprema, koliko smo imali treninga, a vjeruj mi, jako malo mladih trenera je došlo gledati trening. Jako malo košarkaških trenera je došlo gledati pripreme reprezentacije košarkaške, jako malo nogometnih trenera dođe gledati trening nogometne reprezentacije, a vjeruj mi, naravno ne sve treninge, ali postoje treninzi koji bi bili dostupni za gledanje. A zašto ne pitaju? Ne znam. Ne znam.
Zato što ja sam siguran da misle da je to njima nedostupno.
Pa misle, da, ali u krivu su. U krivu su.
Ali to je odličan način učenja. Učiš direktno od onog vrhunskog zapravo, gledajući. Znači, ako možeš tu priliku ugrabiti, zašto ne?
Pa naravno, ja sam siguran da bi svaki top stručnjak u nekom području bio sretan da mladi student nazove ili pošalje poruku i pita imate li vremena 15 minuta za kavu, imam nekoliko pitanja za vas, stručnih. Pa ko bi te odbio? Pa ne bi te niko odbio. I sad zamisli, izabereš tako 10 ljudi iz tvoje struke, bilo koja struka, sad ne govorim uopće o treningu. Izabere 10 ljudi iz svoje struke koji su top, pošalji svakom mail ili poruku, pozovi se na nekog koji je zajednički poznanik i pite za kavu. 15 minuta kave s nekim koji je top. Pa to ti je bogatstvo. Postavim od 5 pitanja i ne samo to, nego kad mu postaviš 5 pravih pitanja, stvoriš s njim odnos i taj će te preporučiti te za neki drugi posao, za neki dobar projekt, za neku treću priliku. Tako da mladi ljudi samo trebaju imati samopouzdanje i malo hrabrosti da pitaju, da pokucaju na vrata. Ako ne pokucaš, neće ti sigurno niko otvoriti.
To je velika razlika one priče sa nekog početka. Tko je zapravo student i tko zapravo koristi studentski život onako kako bi trebao i tko je zapravo polagač ispita koji živi onaj studentski život o kojem svi razmišljaju. Jel, kad se kaže
da se razumijemo. I ovaj student ima vremena za studentski život.
Ima, sigurno. Daleko od toga. Znači, mislim da bi mu pala kvaliteta života samoga, a i onda zadovoljstvo tog studija i motivacija za dalje ako ne ispunjava neke druge socijalno-društvene komponente tog studentskog života. Ali zapravo, ja se sjećam svog jednog predavanja vrlo rano na početku studiranja, kada je nama profesor rekao, znači, mi ovdje nismo da bi vama dali skriptu po kojoj ćete vi naučiti znanja koja mi znamo ili koja mi mislimo da trebate naučiti. Mi smo ovdje da vam otvaramo oči, da vam pokazujemo usmjerenja, da vam pokazujemo alate i mogućnosti koje vi trebate sami istražiti i iz kojih vi sami trebate naučiti znanja koja su vama potrebna. Jer, evo recimo, jedan kondicijski trener, znači, da bi on bio izuzetno velik stručnjak u određenom sportu, njemu je potrebno vrijeme, mora uložiti vrijeme u samo edukaciju, u rad u tom sportu od nižih nekih kategorija prema većim. I on kroz taj cijeli period zapravo uči i profilira se. On može preći, kao na primjer što si ti radio, iz sporta u sport, što je dobro osvježenje, malo proširiti vidike, pa se opet tu usmjeriti maksimalno. Ali tako bi trebali i studenti. Znači, niko od svih tih silnih studenta koji završe jedan studij nisu identični, nemaju identične aspiracije. Neko dolazi iz sporta, ne znam, judo, neko iz nogometa, neko iz košarke. Znači, traži sebe u onim okvirima koji su ti dani i izlazi iz njih maksimalno.
Tako je, tako je. Znači, jako lijepo je rekao profesor na prvoj godini ili šta si već rekao. Tako da slažem se u potpunosti.
Imam jedno onako malo zanimljivo pitanje. Nekad su zapravo naši reprezentativci bili oni koji su pili, pušili, i vidjeli smo ih u razno raznim scenama i to je bilo onako i ja bih čak rekao prihvatljivo u svijetu sporta. A danas imamo strojeve. Znači, danas imamo ljude koji melju sve pred sobom, znači koji grabe za onaj 0,01% i koji ne žele riskirati sa alkoholom, cigaretama. Što je rezultiralo toj transformaciji?
Misliš što je uzrokovalo tu transformaciju ili što je sad posljedica te transformacije?
Ajmo što je uzrokovalo pa što je posljedica te transformacije?
Pa gledaj, život vrhunskog igrača danas nije jednostavan po pitanju broja natjecanja, prije svega broj utakmica. I sad ako ti imaš 55 utakmica u godini, ti moraš imati lifestyle koji je perfektan. Da se razumijemo, nije svih mojih 23 igrača u reprezentaciji. Svako ima drugačije navike. Ali svatko jako pazi na životni stil. Nekome je prehrana najvažnija u životu po pitanju tih drugih 22 sata. Jer ako smo 2 sata na terenu, 22 sata nisi na terenu, a od tih 22 sata ovisi kakav ćeš biti na terenu. Nekom je prehrana sve, nekom je dodatni trening. Neko, osim tih 2 sata, neki od njih treniraju još 2,5 sata dodatno da bi u tih 2 sata bili pravi. Ujutro je nama u reprezentaciji teretana po izboru 2 sata, a svi dolaze, a po izboru je. I doručak je po izboru, jer smo tako procijenili da je najbolje. Zašto bi mi forsirali da bi svi morali biti u 8.30 na nekom doručku? Nekom ne paše biti u 8.30. Nekom ne paše uopće jest doručak i to je okej. Okay. Ali ta teretana isto nije po izboru, a svi dolaze. A svako ima drugačiji program. 23 igrača, 23 programa, briga o svom tijelu, higijena. Kao što pereš zube, tuširaš se, tako i kroz tjelesno vježbanje svako od nas, običnih ljudi pod navodnicima, bi trebao brinuti o svom tijelu. A oni pogotovo, rekao si da su strojevi, blizu su toga i ljudi su, ali brinu o svom tijelu kao da je stroj. Tako da neko brine više prehrane, neko o snu, neko radi monitoring sna preko Oura Ringa ili Whoop Benda ili je to radio pa nakon godinu dana je rekao pa više me to ne zanima jer me opterećuje. Dobro se osjećam, probudim se ujutro, aplikacija mi kaže pa nisi mi baš nešto, ne želim to. Neki su nosili pa su prestali nositi. Neki i dalje nose. U nekim klubovima svaki igrač ima Oura Ring pa ga nosi u reprezentaciji i imaju natjecanje u klubu da vidimo ko će biti najbolji spavač. Ko najbolje spava ovih mjesec dana. I svaki mjesec ima neku malu nagradu. Onaj koji ima najbolje parametre sna, na primjer. U nekom klubu se tako radi. U U nekom klubu su im dali opciju pa ko hoće nosi ili ne mora. Tako da i svaki klub drugačije radi, a onda i svaki igrač ima drugačije navike. Ali svi jako brinu o svom tijelu u tih 22 sata. I životni stil o tome ovisi koliko ćeš dugo trajati. A to nije samo prehrana, odmor, oporavak, dodatni trening, nego je to i tvoj mindset, to je i tvoj obiteljski mir. Oni igrači koji imaju sređen obiteljski život, ti dugo traju. A naši igrači u reprezentaciji imaju svi sređen obiteljski život i to ti je prvi preduvjet da budeš, da ostaneš zdrav i da dugo traješ. Tako da, životni stil je nešto što je u stvari moralo biti usavršeno da bi igrao 55 utakmice godišnje. U ozbiljnom ritmu, sa putovanjima, sa puno tjedana sa po dvije utakmice, a to onda drastično i povećava rizik za ozljeđivanje, a ne narušava izvedbu. I to ti kažu istraživanja. Ako igraš dva puta tjedno, nećeš imati druge parametre. U toj drugoj utakmici će ti biti isti trkački parametri, samo što ti je rizik povećan po pitanju zdravlja.
Ono što me sad jako fasciniralo u tvojim riječima bilo je to kako obiteljski život može tako drastično utjecati na sportske performanse. Zanima me zašto, što u tom obiteljskom životu kod sportaša može utjecati tako na njihovu izvedbu u samim natjecanjima.
Pa može biti više stvari. Recimo, obično sportaš kad dobije djecu malo promijeni mindset, ode, upgrade-a se sigurno. Po pitanju motivacije, po pitanju fokusiranosti. Tako da djeca su jedan od faktora. Drugo, stabilnost doma ti nosi i pravilni dnevni raspored aktivnosti. I odmor koji je ipak drugačije strukturiran. Tako da to su neke ključne stvari.
Na koji način?
Na način da si više doma, češće doma, da i energetski, i psihološki, ako si normalan, ovi svi top igrači jesu i sportaši jesu, da ti je to energetsko i punjenje, provođenje vremena i s djecom i sa suprugom, ti je energetsko punjenje ako je situacija doma, doma stabilna. Tako da vjerojatno u životu muškarca nema ljepše nego kad staviš ključ u bravu i čuješ mala stopala kako ide prema tebi. Tako da tad se i najbolje oporavljaš i najbolje puniš sve ono za što biološki jesi stvoren. Jer nama je u principu reprodukcija prvi biološki cilj. Jel tako? Tako da to nam onda nosi puno benefita u svim segmentima života.
Koja je onda posljedica te transformacije sportaša koji su prije, ajmo reći, zanemarivali takve stvari u odnosu na danas? Kada gledaju sve te parametre, kada prate razno razne stvari, kada brinu o svojim navikama životnim?
Pa postalo je normalno da vrhunski sportaš brine o svemu tome. I to je prednost toga da postoji kultura nekog sporta. Mi znamo u našem sportu se brine o tome, tome i tome. I onda kad klinac sportaš vidi svoje idole koji to rade, ha i on će to raditi vjerojatno. Tako i mi u reprezentaciji imamo vrhunske uzore među tim igračima i oni najbolji i najstariji najviše brinu o sebi. Šta će onda klinac koji sa 19 godina uđe u ovu reprezentaciju, prvi put je pozvan, vidi tamo da piše na dnevnom rasporedu fitness individualno, dođe, vidi tamo su svi top igrači su već tamo, on nije došao prvi, već su tamo, već su neki već odradili trening, šta će nego da on isto radi ono što zna, da pita mene i mog pomoćnika za neke upute, mi uvijek pričamo s njim i sa svima njima, provjeravamo njihove neke navike, njihove treninge iz klubova, njihove programe treninga od osobnih trenera, moji top igrači imaju svako svog osobnog trenera. Na meni je da na dnevnoj razini, kad mi imamo okupljanje, komuniciram s tim osobnim trenerima, osobni trener i ja dogovaramo što će, na primjer, Luka Modrić odraditi taj dan, iako znamo već navike Luke Modrića, što radi 3 dana prije utakmice, 2 dana prije utakmice, dan prije utakmice, na dan utakmice, na zagrijavanju prije utakmice, već znamo te protokole, ali uvijek nešto malo promijeniš. A onda na samom našem treningu Luka je taj koji još onda kaže, vidi, za danas bi možda još pasalo da ovo smanjimo ili ovo pojačamo i to tako onda i odradimo.
Koji su to recimo navike, evo recimo sad spomenuti Luka Modrić, recimo 3 dana prije utakmice, 2 dana prije utakmice, dan prije utakmice, na dan utakmice. Koje su to neke navike? Kako se to mijenja recimo u tako nekog elitnog sportaša?
Pa recimo, to se, kod svih njih se to vrti oko nekoliko stvari. Prvo ti je neki prostor mobilnosti i stabilnosti koji se radi na dnevnoj razini. Svako ima drugačiju naviku ulaska u trening. Pa je to nekome 5 minuta, nekome 25 minuta vježbi mobilnosti i stabilnosti. Uz to, drugi segment ti je nekakva jakost i snaga, što sutezima, što elastičnim gumama, što kroz pliometriju, ovisi, to je drugi segment. I treći je neka energetika ili izdržljivost. U toj izdržljivosti su to obično neki kratki intervali, recimo 15 sekundi maks ili visoko intenzivni rad, 15 sekundi pauza. Pa se to radi ili na terenu, kroz neke dionice od 80 metara, ili 10 sekundi, 55 metara, 60 metara ponekad, ili na traci hop in, hop out. Na traci staviš 20, 22 km na sat, 23, 25 km na sat ponekad za neke igrače i radiš uskakanje u traku i iskakanje sa trake. Tako da to su neka tri segmenta oko kojih se vrti taj dodatni trening. Pa je to onda, recimo, 3 dana prije utakmice si više u prostoru jakosti, pa si 2 dana prije utakmice više u prostoru snage, odnosno eksplozivnosti, plus možda neki kratki intervali. Dan prije utakmice nekim igračima opet pašu ti kratki intervali da bi se podražili plućno, a da ne bi mišićno preopteretili. Pričam najbanalnije i najjednostavnije. A onda na dan utakmice to ti je raspon od 0 do 100. Na dan utakmice, prije podne, što igrači rade? Netko samo dođe i napravi valjanje i kratko istezanje, a netko na dan utakmice ima naviku raditi trzaj 3 serije po 3 ponavljanja. Jer je to navikao raditi već 10 godina. I to mu najviše paše za aktivaciju. I to je taj neki priming. Priming ti je priprema prije svega živčanog sustava za tu utakmicu ili to natjecanje koje slijedi. Pa taj priming se radi recimo na dan utakmice, pogotovo ako je kasna utakmica. Ali u principu i naš trening, timski trening dan prije utakmice je takav da je u principu priming. Neuromuskularno intenzivan, ne predug, i ne preintenzivan po pitanju glikolitičkog načina rada. Tako da više fosfageni režim rada uz dobar plućni podražaj. To je recimo dan prije utakmice. Pa i to dio tog priminga. A onda kažem, na dan utakmice navike su od 0 do 100.
Kako da sebe onda jedan kondicijski trener, recimo reprezentacije, evo, zaustavi u tome da možda zbog svog osobnog stava i mišljenja o tome što bi jedan sportaš trebao raditi, mijenja navike sportaša koji on već ima 10 godina.
U reprezentaciji ne mijenjaš ništa. Ništa ne mijenjaš. I tu trener mora imati sposobnost da stiša svoj ego. To je najvažnija stvar. I da ide principom minimalne intervencije. Što to znači? Ako idem principom maksimalne intervencije, onda sam ja bitan, a ne intervencija. Da ja tebi sad pokažem šta ja znam. Ako ideš principom minimalne intervencije, onda je intervencija bitna, a ne ja, nego ti si bitan i šta tebi stvarno treba. A ja pokazujem tamo 3% svog znanja i to je okej, i tako treba biti. Ali moram znati kojih 3% i kome. Tako da stišate ego, ne samo trener kondicijski, nego svatko od 50 ljudi koji žive zajedno, a nas je 50. Kad uzmeš u obzir stručni stožer, medicinski dio, logistiku, plus igrači. 50 ljudi živi zajedno. I svako mora biti sposoban stišati malo svoje ego ponekad. A znaš šta je super? Super je što imamo izbornika koji je normalan i prizeman, koji zna stišati ego kad je potrebno. Imamo kapetana koji je isto tako normalan i prizeman i koji zna stišati ego. Jer kad stišaš ego, onda nisi ti bitan nego zajednički cilj. I onda imaš šansu biti uspješan.
Da li to možda nedostajalo hrvatskoj reprezentaciji? Do unazad nekoliko godina.
Ne, nije samo to bitno, nego i druge stvari su bitne. I oni su imali vrhunsku atmosferu i sve je bilo vrhunski, samo što mora se poklopiti zaista sve da bi ostvario neki takav uspjeh. Tako da i prije je to bilo dobro. Ali ono što mi imamo, i sad zadnjih 5 godina ja sad nešto pametujem. A u stvari ja sebi pokušavam objasniti zašto smo mi toliko uspješni u zadnjih 5 godina. Tako da nije da smo mi sad to ciljali. Da mi sad baš na točno takav način želimo stvoriti ambijent i zajedništvo, obiteljsku atmosferu i trudimo se svako u svom segmentu da promovira to family što nas prati, već 5 godina nas prati family. A skužio si da više domena Hrvatskog nogometnog saveza nije ono hnscff.hr nego hns.family. To je domena, službena domena HNS-a kad odete online. Family. I to nas prati podsvjesno od Rusije. Na svim posterima u našem kampu u Rusiji je bilo hashtag obitelj, hashtag family. Podsvjesno te to prati. A sad ima raznih obitelji. Imaš obitelji koje kad je frka svako na svoju stranu, a imaš obitelji kad je frka svi smo zajedno. E sad, mi smo postigli da smo mi ta vrsta obitelji kad je frka, nije frka, kad treba i kad idemo u rat pod navodnicima, svi smo zajedno. I znamo šta je iznad svega. pa onda i kad kapetan prije izlaska na teren, prije utakmice uzvikne iznad svih Hrvatska, nije to iznad svih mi smo najbolji, nego je to iznad svakoga od nas i iznad svega je ta Hrvatska kao neki zajednički cilj. Tako da to su stvari koje promoviramo. Pa i naš PR direktor i cijela PR služba u principu se trudi slat na van takvu poruku. Ako ste primijetili, na presicama često idu igrači iz rivalskih klubova. Često idu igrači na istoj poziciji na presicu. Pa time šaljemo poruku da smo stvarno obitelj.
Da je iznad svih zapravo.
Da je iznad svih zajednički cilj, a to je da ostvarimo rezultat.
Koliko jedan kondicijski trener može utjecati na glavnog trenera, odnosno izbornika?
Pa pitanje je koliko treba utjecati. Treba utjecati onoliko koliko izbornik traži da utječe. I tu kondicijski trener mora znati svoje mjesto. Mora znati koje su teme s kojima on ide prema izborniku. Moje teme prema izborniku su jedna vrsta tema.
Koje su
teme? Prema pomoćnim trenerima su možda malo drugačije teme. Sa medicinskim stafom gdje ja sam neka spona između, ajde, rehabilitacije i drugih segmenata pa prema trenerskom dijelu stožera, tako da s njima imam druge teme. Sa svakim drugačijem. Na meni je da dam svoje mišljenje o doziranju opterećenja, recimo, u tom glavnom dijelu treninga. Kad treneri izaberu koja je to igra u malom prostoru ili u nekom većem prostoru, na meni je da dam savjet možda po pitanju dimenzija tog terena, jer nije isto ako igraš 6-6 na jednoj vrsti terena veličina ili na nekoj drugoj, ili da igraš trajanje 3 ili 3,5 minute, već je velika razlika. Tako da i s pomoćnim trenerima i sa izbornikom u principu na meni je da komentiram takve stvari koje su vezane uz doziranje opterećenja. Na meni je da im prenesem još situaciju po pitanju stanja igrača. I sad kad nismo zajedno, komuniciram upravo o tome. Na meni je da brinem o svim igračima po pitanju njihovog i zdravstvenog stanja, da im raportiram zajedno sa medicinskim dijelom stafa prema izborniku i pomoćnim trenerima i da pratimo njihovo stanje i kad nismo zajedno. Tako da sa svakim imamo drugačije teme. Sa medicinskim stafom neki od najboljih sastanaka su nam u jedan ujutro. Kad fizioterapeuti odrade svoj posao, a oni imamo 5 fizioterapeuta koji se masakriraju od rada po pitanju toga da imaju zaista veliku količinu rada, pogotovo u oporavku nakon utakmice. I onda nakon njihovog završetka, a to je obično oko 1 ujutro, uz suplementaciju pršuta i vina, mi napravimo najbolji sastanak od 1 do 2 ili do pola 3. I onda imaš zafrkanciju kroz dvije teme, jedna ozbiljna tema, pa opet zafrkancija, pa jedna ozbiljna tema. I to je fenomenalno. I tu riješiš puno toga ozbiljnog, a usput imaš još bolji odnos. Tako da sa svakim je to drugačije, a kad smo zajedno, to znači da si kao trener 15 sati dnevno u nečemu. U nekakav, nije to sve fizički rad. Ali je 15 sati dnevno neke komunikacije, planiranja, provođenja vremena. Mi treneri svaki dan radimo svoj trening. U nekakvom praznom prostoru, u praznom hodu, ne ležimo u sobi, nego odradimo sat vremena svako svoj trening. Cijeli staff, cijeli trenerski stožer odradi trening. Pa onda nakon toga idemo na teren prije ekipe da bi pripremili tamo cijeli teren za trening, da bi još isplanirali što je potrebno, tako da provedemo zaista puno vremena zajedno. I to tako treba biti. Jer tako stvaraš odnose.
Kako izgleda jedan sasvim običan dan? Mislim, sasvim običan. Ajmo reći, jedan dan kada se reprezentacija okupi, kad su svi sportaši stigli, recimo, velika većina njih kada je došla iz svojih klubova na zajedničko mjesto. Kako izgleda jedan dan kondicijskog trenera?
Pa recimo, meni dan počinje ne prerano, u 8. Počinje dan sa doručkom, sa razgovorom s mojim pomoćnikom, s pripremom tog treninga u teretani koji je po izboru, koji službeno počinje u 10, ali neki igrači dolaze već u 9:15, jer imaju takvu naviku. Tako da mi smo već oko 9, moj pomoćnik i ja smo već u 9 u teretani i igrači dolaze, odlaze od 9 do 12 praktički. Jer u 12 već moraju ići na tuširanje, ako je neko ostao baš do kraja, jer u 12:30 sastanak. I to je prvi službeni obavezni dio dana igraču. 12:30 sastanak svaki dan. Nakon toga je ručak u 1.
Ajmo se zaustaviti tu na sastanku. Što se događa na sastanku?
Na sastanku se radi scouting sljedećeg protivnika i sastanci nisu predugi, nego su vrlo strukturirani i dovoljno kratki da bi fokus bio maksimalan i da bi se prenijela informacija. Tako da sastanci su obično vezani u sljedećeg protivnika. I to se već zna. tko od pomoćnih trenera radi scouting, tko predstavlja igračima, koji segment igre protivnika, i to je već zaista uhodana priča. Naš sastanak ne traje gotovo nikad duže od 22 ili 3 minute. A obično je to 15 minuta. Ali da bi tih 15 minuta bilo vrhunski provedeno, to znači da naši analitičari i pomoćni treneri rade danima ili tjednima ponekad za taj jedan sastanak. Da bi to zaista bilo precizno. Tako da sastanci su, kažem, svakodnevni, nisu predugi i vrlo su precizni. Nakon toga ručak i sad nakon ručka eventualno kratki odmor ili moja priprema sljedećeg treninga koji je već unaprijed pripremljen, samo što uvijek tijekom tog ciklusa imaš neke izmjene, naravno.
Da, nove informacije dolaze u stanju. Tako.
Nakon toga, recimo, mi treneri odradimo svoj trening. Uzmemo si, recimo, nakon ručka tih sat ili sat i pol. Mi odradimo svoj trening. Nakon toga mi idemo prema terenu, prema stadionu, da bi pripremili trening za ekipu po pitanju kapica, svega što je potrebno. I nakon toga dolazi ekipa. Kad ekipa dođe, opet imaju 45 minuta vremena da bi radili svako svoje programe treninga, uvoda u trening. Odradimo trening sati 15 ili sati pol. Nakon tog treninga opet imamo pola sata za igrače da bi svako odradio svoje, što oporavak, što neke dodatne vježbe. I direktno sa treninga idemo na večeru, koja je recimo u 8 na večer. Nakon večere mi treneri eventualno još odradimo kratki dogovor u vezi dana sutrašnjeg i završiš dan oko pola 10-10. Da bi opet ujutro krenuo iz početka.
Koje su neke specifičnosti koje bi istaknuli kao razlike rada klubskog sporta i rada u reprezentaciji? Što, na primjer, o čem će kondicijski trener razmišljati više u klubskom sportu, a o čem u reprezentaciji?
Pa glavni faktor je vrijeme koje u reprezentaciji nemaš realno, u klubu imaš nešto više. Iako i u klubu nije neki veliki luksuz vremena da imaš dovoljno tjedana priprema. A u reprezentaciji pogotovo nemaš dovoljno vremena za pripreme, i te naše pripreme nisu pripreme, nego je to u principu duže okupljanje. Jer ti ako imaš 2 tjedna prije prve utakmice, ti nemaš vremena za udarne cikluse. Imaš vremena za udarne treninge, ali nemaš vremena za vezanje tih treninga, jer čim povežeš nekoliko udarnih treninga, u principu blago rušiš formu. Što je okej ako imaš vremena, ali mi nemamo vremena. Tako da nama je jako važno da pravilno doziramo opterećenje i da dovedemo igrače na onu razinu koja je već za prvu utakmicu na optimalnom stanju, u optimalnom stanju.
Koliko vremena imate u reprezentaciji za okupljanje?
Pa ovako, ako je tijekom sezone, onda imamo maksimalno 3 dana prije prve utakmice. Ako je veliko natjecanje, imaš nešto više vremena, ali to je rijetko kad duže od 2 tjedna. I tijekom velikog natjecanja ne mijenjaš previše njihove navike, nego držiš sve na onoj razini koja je, jer svaka velika promjena navika može biti stresna. Imao sam primjer prije 10 godina, kad su 2 igrača odlučila prestati pušiti tijekom velikog natjecanja. To je bila katastrofa. Nakon 2 utakmice vraćaju na tvorničke postavke. Nećemo sad to mijenjati. Poslije prvenstva ćemo mijenjati polako navike životne. U off-seasonu mijenjaj životne navike. Jer svaka promjena, čak i to, izbaci lošu naviku, pa i to je stres i šok. I psihološki i blagi fiziološki. I izvedba taj dan možda neće biti dovoljno dobra. Tako da čak i te loše navike tijekom velikog natjecanja nemoj mijenjati. Evo sad sam, recimo, dolazeći ovdje, popio sam kavu dolje u kafiću zgrade. Imaš ljudi raspon godina od 25 do 50. Prostor za pušenje pun, prostor za nepušače potpuno prazan. Znači, imaš tu već 2 faktora rizika. Prvi je pušenje, drugi je sjedenje. Pa čekaj malo, 2023. Kraj 2023. Ljudi koji su informirani, svi su u prostoru za pušače, sjedili su u uredu, otišli dolje na kavu, sjede na kavi i puše. A informacija je dostupna i logika ti je dostupna, valjda.
Pa bar da su izašli van zgrade i zapalili dok stoje ispred zgrade.
Ili bar da su šetali. Bar šetaš i ako već pušiš. Ali bar da 2 sastanka dnevno odradiš u šetnji, pa to ti je već par tisuća koraka. A pitanje je ko od njih ima više od 5000 koraka. A znaju da bi bilo potrebno 10 ili 12 000 koraka. Da ti je to temelj dugovječnosti. A vjerojatno bi svi htjeli živjeti duže, je li tako? Ono što sam ti pričao u vezi vrhunskih sportaša, san, obiteljski život, socijalni život, tjelesno vježbanje ili tjelesna aktivnost, prehrana, pa to su i segmenti dugovječnosti. Sigurno si gledao Blue Zones dokumentarac.
Da.
I što je zajedničko svim tim plavim zonama u svijetu? Pa upravo to. Ljudi žive dugo jer se kreću, jer jedu ono što bi ipak bilo pravilnije jest, jer su sami vrlo često uzgojili to što jedu. sami su znači imali tjelesnu aktivnost koja ih je dovela da bi to mogli jesti. I imaju odmor koji je adekvatan. Sad nek svako sam sebe od naših gledatelja ocijeni za koju ocjenu od 1 do 5 se hrani, odmara i vježba. Čak ne mora ni vježbati, nego samo koliko je aktivan. Jer znaš dobro da je jedno je tjelesna aktivnost, a drugo je tjelesno vježbanje. Da. Tjelesna aktivnost nije programirana. Tjelesno vježbanje je programirano. Znači ne mora biti sve programirano. Ali daj 10.000 koraka dnevno napravi, pa to ti je već velika stvar. Nekad je bolje da imaš 10.000 koraka svaki dan i da ne treniraš, nego da treniraš dva puta tjedno sat vremena, a ovo ostalo imaš 5.000 koraka dnevno. A ljudi danas jede 15 sati dnevno. Stolac je nova cigareta. A ovi dolje u tvojoj zgradi imaju jedno i drugo. A prostor za nepušače je potpuno prazan. Ok, hladno je vani. Ali opet, izađi i prošetaj. Na kraju krajeva i glava bolje radi kad si tjelesno aktivan.
Koje, na primjer, sve, ajmo reći, loše navike imaju sportaši s kojima se radi?
Pa, opet se vrte oko...
Da bi ih bilo isplativo mijenjati.
Da. Recimo san, higijena sna je jako važna. To kada idu spavat se može vrlo lako promijeniti. To da bar pola sata, sat prije sna ne gledaju mobitel, što nije lako promijeniti, ali čini veliku razliku. Prehrana da istražuju, da su svjesni da prehranom mogu sebi pomoći. Da stvore naviku, recimo, da dan ili dva prije utakmice uđu u taj neki režim, kao što imaju trening, dva dana, dan prije utakmice i tako dalje, tako i prehranu i hidraciju da imaju i dan prije utakmice, pogotovo na dan utakmice hidraciju. To su neke navike gdje su postojali i dalje kod nekih postoje rezerve. Tako da san, prehrana, hidracija i dodatni trening. To su neke glavne stvari u kojima bi sportaši mogli učiniti nešto. Oni koji su u sportovima izdržljivosti su prisiljeni i zbog kulture tih sportova da još više brinu o tome. U timskim sportovima tu postoje rezerve, ali kad vidiš da oni najbolji i najviše brinu o tome, onda ako si mladi sportaš, pa valjda ćeš nešto i preuzeti i naučiti. A realno nije normalno da top igrač, nogometaš, više trenira dodatno nego klinac od 15 godina. Jel tako? Ovaj klinac od 15 godina želi biti kao ovaj, a ovaj više brine o svom tijelu nego klinac, koji tek treba biti taj. Pa nema logike, jel tako? Sve što sam ti danas pričao u principu je čista logika i zdrav razum. Nema tu, ima malo znanosti, ali i više logika.
Koja je onda tajna, recimo, jednog Luke Modrića da on može toliko dugo godina igrati na tako intenzivnoj razini i u takvoj tjelesnoj spremi?
Pa upravo to što je posložio životni stil i što ima takav mindset. To je mindset koji je kompetitivan prije svega. I oni najbolji su i najkompetitivniji. Ti treninzi su ponekad rat. A u ništa se ne igra. Ali je to kompetitivno nevjerojatno. I oni najbolji su obično takvi. Kompetitivnost. Jer da bi toliko dugo trajao, nije to vanjska motivacija. To mora biti unutarnja motivacija. A ta kompetitivnost je ono što ja primjećujem kao obrazac karaktera tih najboljih sportaša. I na terenu i van terena, u svemu što radi u životu je kompetitivan.
Koliko jedan kondicijski trener ima utjecaja u izboru igrača koji će biti pozvani u reprezentaciju?
Pa ne bi ni trebao imati neki veliki utjecaj. Može dati svoje mišljenje o trenutnom stanju i
upravo,
to je to.
Upravo je to u pitanju. Znači, mi imamo ljude koji su nogometaše prvenstveno koji su na nekoj granici da budu pozvani pa nisu pozvani pa jedan ciklus jesu tu, drugi ciklus nisu tu. Tu sigurno kondicijski trener može dati svoje mišljenje o tome. Da li je on u ovom trenutku spreman?
U nekim situacijama da može dati značajnije mišljenje. U nekim drugim situacijama, ako igraš zdrav i ako ima ozbiljnu minutažu u klubu, onda već i znamo u kakvom je stanju. Ako igrač ima minimalnu minutažu, onda možemo pričati o tome da stvarno provjerimo u kakvom je stanju. Ako se igrač vraća nakon ozljede, onda pogotovo kondicijski trener može dati svoje mišljenje. Ali to je to, to je mišljenje na temelju kojeg onda izbornik donosi odluke. Tako da možda je utjecaj, to može biti djelomično utjecaj, naravno. Ali na treneru je kao i na svim drugim segmentima tog stožera je da da svoje mišljenje, a onda zna se ko donosi zadnju odluku. Tako da neki blagi ili malo veći utjecaj može biti, ali čisto preko toga, preko svog mišljenja o tome kakvo je trenutno stanje tog igrača.
Što se onda procjenjuje? Da li postoje neki parametri koji ulaze u, recimo, evo, nakon ozljede? Koje parametre bi gledali kod tog sportaša? Da li je on dovoljno spreman da bi mogao nastupati za reprezentaciju?
Postoje brojke i brojke jesu važne, ali brojke su samo jedan dio toga. Mi donosimo odluke na ovaj način. Oči, uši, brojka. Tim redom. Što je opet logika, je li tako? Brojka je tu, ali brojka nije prva i jedina. Ja dobijem od svih klubova brojke po pitanju toga što su igrači u zadnjih 3-4 tjedna imali od GPS parametara na treningu i utakmici. Tako da brojke su tu. Ali meni je važnije pričati s tim igračem. Kao što pričam ja sa svakim igračem, tako priča i određeni pomoćni trener također priča sa pojedinim igračima. Tako da pričamo s njima, pričamo sa njihovim osobnim trenerima, sa ljudima iz kluba ako je potrebno. Medicinski dio našeg saveza je u kontaktu sa liječnicima klubova, ako je to u pitanju. Ako je sad ovo po pitanju povratka na teren, nakon ozljede postoje protokoli, return to play protokoli, koji su vrlo jasni i onda to iskomuniciramo sa klubovima. Znamo točno u kojoj su fazi oporavka, što trenutno rade, da li pojedinačno na terenu, još uvijek ne s ekipom, ili sad već i sa ekipom, ukoliko treninga su uključeni sa ekipom, možda ne u cijelom treningu, ili su u punom treningu s ekipom.
I to su sve podaci koje vi dobivate od strane kondicijskih trenera u klubovima.
Tako je, tako je. Pogotovo kad ih tražim. Ne automatski od svih, ali ta komunikacija, ti kanali su vrlo otvoreni, jer svima je isti interes. Svima je interes da taj igrač bude što bolji. I nama je interes da bude što bolji u reprezentaciji. I klubu je interes da ako dođe u reprezentaciju, da što bolje brinemo o njemu. Tako da je ta komunikacija vrlo tečna i vrlo česta.
Da li je bilo nekih neugodnih iskustava, nekih, šta ja znam, da možda kondicijski trener u klubu jednostavno...
Pa nije neugodnih. Zna se dogoditi da možda medicinska služba u klubu želi biti još opreznija. Pa kaže, ajde pričuvajte ga još malo više nego što je potrebno. Pa naravno da ćemo ga pričuvati. Tako da više je možda to, iz opreza i iz velike brige prema tom igraču. Tako da, ali kao što su oni oprezni prema svom igraču, koji je kod njih pod ugovorom, tako smo mi jednako ponekad čak još i oprezniji s igračem koji dolazi kod nas.
Pričali smo o tome kako jednostavno u tom periodu vremena u kojem nogometaši recimo budu zajedno sa reprezentacijom na okupu. Što se tu ciljano i specifično može promijeniti u nekim parametrima, u nekim postavkama tih igrača, a da vi brinete o tome?
Pa recimo, mijenjati neke sposobnosti u kratko vrijeme po pitanju znanosti je nemoguće. Nemoguće je dobiti značajan napredak u jakosti, snazi, brzini u nekoliko tjedana. Ono što možeš napraviti u nekoliko tjedana je specifična izdržljivost. I zato je taj nogometni dio treninga u stvari najvažniji, jer je i najintenzivniji, najspecifičniji i preko njega možemo dobiti neke efekte. Koje efekte? Pa one koji će se stvarno vidjeti tijekom utakmice. I zato svi sudjelujemo u doziranju opterećenja u tom glavnom dijelu treninga. I zato je u stvari, znaš ko je glavni kondicijski trener? Pa izbornik. Jer njegov dio treninga je najvažniji. I kroz njegov dio treninga najviše radimo na formi. Najbolje tempiramo formu. Najbolje doziramo opterećenje. I zato svaki nogometni trener, ja to njima pričam i kad ih vidim i kad im predajem, pa vi ste kondicijski treneri, jer vaš dio treninga je najvažniji. Se slažete da je vaš dio? Pa naravno da. Pa je, pa vaš dio treninga je najvažniji. Pa daj onda moraš imati znanja koja su takva. Ovi najbolji treneri su usput, vjeruj mi, u svim timskim sportovima, najbolji treneri, izbornici, treneri u klubovima, su usput i jako dobri kondicijski treneri. Jer jako dobro razumiju što znači izdozirati opterećenje. I meni je još lakše raditi onda. Ako on već ima dobra znanja. Educiranje ima veliko iskustvo, na primjer, svaki trener. Pogotovo, kažem ti, top treneri ne znaju sve, ali znaju jako dobro izdozirati opterećenje. Tako da to je ono što je glavno. I preko tog dijela treninga u principu možeš raditi glavno opterećenje. Jer zato je nama 22 sata u danu je usmjereno prema tih 2 sata na terenu. Jer to je tih 2 sata kada činimo razliku.
Da li bilo nekih pogrešaka na putu?
Puno.
Koje su bile važna lekcija koju bi htjeli staknuti?
Pa bilo ih je toliko da ne znam koju bih izdvojio. Ali bilo je puno grešaka. I danas radim sigurno greške I ja se nadam da ću 2028. reći, a prije 5 godina trebao sam ovako. Ja se nadam da ću tako reći, jer znači da sam napredovao. Ako 2028. se vidimo negdje i kažem ti i dalje sam top, znači da sam isti, a to nije dobro. Tako da i danas nadam se da radim neke greške i da ću to spoznat kasnije. Jer znači da sam napredovao. Tako da radio sam ih puno i radim ih, kažem, i danas. Ne moraju to biti grube greške i neke velike greške.
To su najčešće sitnice, ali ih je važno zamijetiti.
I možda nije toliko greška koliko je propuštena prilika da radim nešto bolje. Ali bilo ih je puno, puno.
Kud sad kreće tvoja profesionalna karijera?
Pa ne znam.
Ima li nekih naznaka, promjeni, možda sporta, možda uloge?
Pa ne, mislim da je sad ovo jedna dobra razina, jedan odličan tim ljudi s kojima surađujem i mislim da smo ono stvarno već i postigli lijepe stvari i jako se dobro uhodali i uigrali da taj naš rad izgleda jako tečno. Tako da evo, vidjet ćemo prvo što nas čeka sljedeće ljeto na Euru. Vjerujem da ćemo pokazati opet dobru izvedbu. Za što će to biti dovoljno, vidjet ćemo. Ali znamo da su ciljevi uvijek visoki, a prvi cilj je naravno proći grupu i vidjeti onda što i kako dalje. Pripremiti se za to maksimalno, brinuti o zdravlju ovih 6 mjeseci, o zdravlju igrača, brinuti o komunikaciji s igračima i učiniti sve da kad se okupimo prije prvenstva, da prvo imamo opet ove sve informacije koje smo prikupili preko onog našeg načina oči, uši, brojka i da onda sve te informacije, a stvorili smo taj neki sportski obavještajni sustav koji je takav, nije to neki tajni sustav, to je javni obavještajni sustav gdje želimo zaista o svakom igraču imati dovoljno informacija po pitanju njihovih navika da bi ih mogli uklopiti u našu timsku kulturu. I to je to. A mi smo, možda nemaš informaciju, u Katru je bilo 18 novih igrača u odnosu na 2018. 18 novih igrača. A rezultat vrhunski opet. Ali okosnica je bila i dalje tu i svaki novi igrač se uklopio u timsku kulturu koju smo stvorili. I to je ono što je ključno. A svlačiona u timskom sportu je nemilosrdna s jedne strane. S druge strane, čim uđeš u svlačionu, znaš gdje ti je mjesto ako si igrač. I hijerarhija je vrlo jasna. To je tako u sportu. Tako da, za mladog sportaša, za klinca, timski sport je fenomenalno životno iskustvo. Ko kao klinac preživi svlačionu 5-6 godina nekog bilo kojeg timskog sporta, pa taj će se vjerojatno znat ponašati u korporativnom svijetu. Jer svlačiona je nemilosrdna i moraš biti socijalno inteligentan da pod navodnicima preživiš svlačionu. I to je možda najveći benefit bavljenja sportom. Uz sve ovo, stvaranje navike, vježbanja, kretanja i tako dalje, u timskom sportu je to veliki benefit.
Da, ja sam više puta razmišljao o tom pojmu muške svlačionice. Kako zapravo mlade osobe, znači mladi momci, ako nisu prošli mušku svlačionicu i sve ono što to dolazi, mislim, ko nije bio u muškoj svlačionici ni ne zna kako je to zapravo, ali to nadmetanje, to zdravo nadmetanje je nešto što gradi, ja mislim, karakter za ostatak života. Kao što si rekao, jel, u korporativnom svijetu vrlo lako preživljavaju takvi, jer tu su, siguran sam, od spački, podsmijavanja, ali to je sve, ja bih rekao, kako bi mi jedni od drugih poticali i tražili bolje i više. Jer to je cilj zapravo tima i timskog rada.
Točno to. Je. I za frekvencije na tvoj račun i na tuđi račun.
Upravo
i
to.
Znat se pritajit, znat odšutit, znat se nametnut, naći tu balans u svemu tome. To su jako važne stvari, životno.
Kako nam je skupina za Euro?
Pa jaka kao što želimo da bude, naravno jaka, vrhunski protivnici, vrhunska prilika za pokazati svoju kvalitetu i siguran sam da su igrači isto tako jako motivirani da protiv takvih protivnika pokažu ono što znaju.
Ne znam, evo ja sam osobno razmišljao kad sam vidio grupu i čuo sam komentare, jao pa ne treba nam tako jaka skupina, bolje da smo dobili ono. Ja rekao, ok, kao neko ko nije direktno vezan za bilo šta, za reprezentaciju, nego sam jednostavno samo pasivan promatrač koji zapravo ni ne prati toliko, ali nebitno. Kažem, pa zar nisi za ljepotu nogometa i za podizanje, ajmo reći, potencijalnog uspjeha reprezentacije puno bolje da igra protiv kvalitetnih protivnika, da bolje prođe s tim kvalitetnim protivnikom i da ima priliku igrati s takvim, nego da mlati tamo neke slabije reprezentacije. Mislim da je to imperativ za hrvatsku reprezentaciju koja je vice prvak svijeta. Mislim, o čem mi pričamo sad?
Pa sigurno je, tako da, mislim...
Igrat protiv bilo koje druge reprezentacije zapravo nama je imperativ da ih pobjeđujemo, jer na taj način samo dokazujemo svoje mjesto. A igranje protiv slabih reprezentacija ne koristi nam apsolutno ništa.
U sportu šta god da ti se dogodi, u principu moraš okrenuti na maksimalnu pozitivu i tražiti ono baš dobro u tome. Pa i nakon poraza imao sam situacije gdje sam tu učio od nekih vrhunskih starih trenera koji nakon poraza kaže, eto, odlično, ovo nam je baš dobro došlo. Zbog toga, toga i toga. Ovaj poraz nam je idealno došao. Tako da, kakvu god grupu da smo dobili u principu, jaču, slabiju, je li mogla biti još jača? Mogla je. Je li mogla biti slabija? Pa mogla je. Je li to bitno? Apsolutno nije bitno. I dalje mi možemo brinuti samo o sebi i kontrolirati samo ono što možemo kontrolirati, je li tako? Jer ako razmišljaš o nečemu što ne možeš kontrolirati, gubiš vrijeme. Svaka minuta potrošena na nešto što ne možeš kontrolirati je minuta koju si mogao iskoristiti na nešto što možeš kontrolirati. Tako isto i u ovom slučaju. Mislimo, brinemo samo o sebi, da budemo mi u što boljem stanju. Bio protivnik ovaj ili onaj, naravno da ćemo pokušati pružiti maksimum. Svako od nas iz stožera će napraviti maksimalno u svom dijelu posla da bi pružio igračima ono što njima treba, da bi oni na terenu, a oni su glavni protagonisti, da bi oni na terenu bili najbolji mogući. I to je to. Pa tako i u ovoj grupi, ili u čak još malo jačoj, ili u čak puno slabijoj grupi. Opet bi bilo isto i u principu odgovor bi trebao biti uvijek isti. Sve ovo idealno. Svaka grupa je idealna.
Idealna prilika za tako ovo
je.
Ili ono.
Tako je.
Koji je naš najspremniji nogometaš? Fizički najspremniji?
Pa ovisi. Svako je drugačiji. Svako je drugačiji. Nikad ne govorimo o imenima, niti o nekim rezultatima, ali svako od njih je drugačiji. Netko je po pitanju izdržljivosti, nije tajna da kažem da Marcelo Brozović je svjetski rekorder po pitanju aerobne izdržljivosti u nogometu sa 17.500 metara u utakmici. Što je ponovio više puta u produžecima.
Ali to je zapravo i pozicijski, ja mislim.
I pozicijski je on takav da on kao zadnji vezni nema toliko sprinta kao možda neki krilni igrač.
Krilni igrač, da.
I to je tako. Dakle, manje sprinta, više nekog srednjeg tempa. Neki krilni igrač ima 600 metara sprinta u utakmici, a neki drugi vezni igrač ima 100 metara. I to je opet okej. Tako da sve su to brojke koje su drugačije. Svaka pozicija u principu traži od igrača drugačije parametre trčanja. I to uopće ne mora biti 13 km po utakmici. Može biti 11 kvalitetnih. Na kraju krajeva, total distance ekipe nema nikakve veze sa pobjedom i porazom. A to se gleda, kad gledaš utakmicu, pa da, ti tamo izbaci, ova ekipa pretrčala toliko, pa to ovisi o posjedu.
To je kao vrlo bitan podatak.
Kao vrlo bitan, a ovisi o posjedu, ovisi o formaciji, ovisi, o puno toga ovisi. I na kraju krajeva ne utječe značajno na pobjedu ili poraz. Jer sad, evo, čista logika i matematika. Da bi prešao 12 km utakmici, znaš kojim tempom trebaš trčati cijelu utakmicu? To je zadatak za matematiku u osnovnu školu. Utakmica traje recimo 90 minuta, iako je malo duže, ali recimo da je 90 minuta. Koliko kilometara na sat trebaš trčati da bi prešao 12 km? Odgovor je 8 km na sat. Jer ako trčiš 8 km na sat, u sat vremena si prešao 8 km, a u sat i pol si prešao 12 km, je li tako? Što znači, ako lagano džogiraš cijelu utakmicu, ti ćeš preći 12 km. Hoćeš li biti uspješan? Pa nećeš. Jer nemaš srednjeg tempa, nemaš high intensity, a nemaš sprinta. Nećeš biti uspješan. A prešao si 12 km. E sad, šta je još malo važnije? Ok, važnije je high intensity. To ti je od 20 do 25 km na sat. Imaš toga 800 metara. Super, to je već jako dobro. 800 metara utakmici takvog tempa. Super. Imaš li sprinta? Možda 0 metara, možda... A sprint je preko 25 km na sat. Super, toga imaš još 350 metara. Odličan si. To su super brojke. Jesi li automatski uspješan? Pa ne znam, možda jesi, možda nisi. Možda si sve to radio u krivo vrijeme. Možda si uvijek kasnio sekundu. Ako uvijek kasniš sekundu, katastrofalno si odigrao, jel tako? A to ti je znači da gledaš samo brojku bez očiju. Opet ona priča. Pa daj prvo gledamo utakmicu. Pa ako vidimo da stvarno nešto nije u redu, a onda pogledamo brojke da vidimo zašto možda to nije u redu. Jesam li ti dalje sad rekao sve kad sam ti rekao high intensity sprint? Pa nisam. Zato što ti ako imaš sprint, pod navodnicima sprint, 8 metara, pa bekovski ples, par metara, pa 8 metara, pa bekovski ples, ti tu uopće nisi ušao u sprint. jer sprint je preko 25 km na sat. Da bi ostvario tu brzinu, moraš imati prostor. A jesi se potrošio 5 metara, 5 metara, jako si se potrošio. Šta si imao? Imao si akceleracije i deceleracije. A i to je bitan, pa i to je bitan podatak. I sad recimo imaš Japan na svjetskom prvenstvu u Katru koji nije imao jako puno sprinta. A izgledali su kao da su imali puno sprinta, jel? Ali su imali jako puno akceleracija. Aha, što znači da ako imaš taktički jako odgovornu ekipu, ne moraš imati jako puno sprinta kao ekipa. Jer ako si jako odgovoran taktički, ti ćeš u 10 metara ubrzanja već biti tamo gdje moraš biti. Aha, vidiš, to je bitno. Tako da, ako se baviš nekim poslom, pa daj promišljaj, ne uzimaj zdravo za gotovo neku brojku i ne misli, aha, samo to je bitno. Nego se igraj i proučavaj. Na kraju krajeva, nije isto ako imaš 23 km na sat trčanja, nije isto za igrača A i igrača B. Znaš zašto? Jer jednom je maksimalna brzina 35 km na sat, a drugom je 30. Ovome je to veći postotak od maksimalne brzine, a ovome je to manji postotak. GPS to ne zna. To ti moraš unijeti zone i postotke što je kome maksimalna brzina, pa onda tek imaš relativno izbačene podatke po pitanju brzine kretanja.
Kako se prate ti svi podaci?
Ti danas ako želiš možeš imati...
Koja tehnologija zapravo se krije iza svega toga? Ono?
Pa, GPS i mikrotehnologija, akcelerometrija i sve ono što... Žiroskop, znači u jednom uređaju imaš više tehnologija na kraju krajeva. I onda ti imaš priliku nakon svakog treninga imati knjigu o tome. I ako to sve čitaš, izgubiš se. I onda biraš parametre. Mi biramo 5 do 7 parametara koje pratimo.
Koji su to, na primjer?
Pa to su recimo ove koje sam ti rekao. Ne samo total distance, nego imamo i high intensity distance, sprint distance, broj akceleracija. Ne svih, nego značajnih akceleracija i deceleracija. A značajna akceleracija ti je preko 3 metra u sekundi. To je ono što nosi opterećenje, je li tako? Tako da to pratimo. Naš GPS sustav koji koristimo nam usput izbacuje jedan parametar koji se zove high metabolic load distance, a taj parametar uključuje sve te visoko intenzivne aktivnosti. Tako da mi nakon svakog treninga odmah imamo, čak imamo i live praćenje svakog treninga, tako da na kraju treninga ja već vidim što je tko odradio. Ali vjeruj mi, u ovih 5 godina nisam nikad iskoristio te live podatke da bi rekao nekome, e, ti još moraš nešto dodatno. Nego više to koristim da mu kažeš, a ti bi još nešto ekstra. Ne, nemoj, bilo je dovoljno tijekom treninga toga i toga. Ne moraš danas odraditi ništa ekstra. Jer to su stvarno tako ozbiljni, tako motivirani likovi koji bi uvijek htjeli nešto dodatno odraditi. Tako da taj live praćenje više koristim za to da im kažem, ok, dovoljno je, postigli smo cilj treninga, sasvim je dovoljno. Live podatke nikad ne koristim da bi trenerima rekao, vidi, možda je dosta. Jer to je po meni krivo. Da kondicijski trener ima tako jaki utjecaj da je on taj koji će reći, e sad, jer vjerojatno nije u pravu. Jer to su samo brojke. Imaš neke analitičare koji gledaju trening preko brojki. Pa taj gledaj trening uživo, a koristi brojke samo da potkrijepiš to što vidiš. Govoreći opet o onome, brojka, brojka, brojka ili oči, uši, brojka. Kod nas je uvijek oči, uši, brojka.
Ta nova tehnologija, koliko općenito u sportu, evo recimo općenito u nogometu, ja sam osobnog stava da značajno mijenja i samu igru i samu percepciju mene kao promatrača te igre. Meni je to, na primjer, dosta značajno mi je narušilo kvalitetu doživljaja tog sporta. Znači, ono, pogreška suca, pa i to je sastavni dio utakmice. Bar bio do sada, jel? Sad se to svelo na minimum. Ok, da li je to sad fair play, da li je to sad... Imamo razne stvari pa se prilagođavamo i treba se mijenjati opet. Ja kažem, to je samo moj neki osobni stav. Ali koliko je zapravo ta tehnologija promijenila sam sport, evo recimo nogomet, ali i ostale sporte u kojima si bio?
Pa mislim da može pomoći. Može pomoći i pomaže. Opasnost je da budeš zaluđen tehnologijom i brojkama. To je potencijalna opasnost. I da zaboraviš ono što je temelj tvog posla. Tako da, a to smo sad i pričali na kraju krajeva. Tako da, tehnologija mislim da pomaže. U slučaju VAR-a pomaže nam vrlo često. Nekad možda ti odmogne jer nisi htio tu odluku, ali da, to je tako. Ja. Mislim, što objektivnije, ponekad to bolje. U budućnosti će sigurno biti i za gledatelje to još interesantnije, jer ćeš moći dobiti neke live podatke po pitanju ovih stvari. taktike, kamo ide lopta češće, koji igrač probija pasom više linija i tako dalje. I FIFA radi na tome, UEFA radi na tome, a i privatne firme rade na tome da prijenos utakmice bude što interesantniji. Što interesantniji prijenos, to više gledatelja. Što više gledatelja, više novca za TV prava i klubovima je i bolje na kraju krajeva. To je veliki posao. Tako da bit će sigurno još interesantnije po pitanju analitike i statistike i vizualnih prikaza tijekom live prijenosa. Što mislim da je za gledatelje interesantno.
Da, sad sam baš negdje sam prije na društvenim mrežama vidio presjek lopte za sljedeće natjecanje. Koliko toga sadrži samo nogometna lopta za mjerenje svega i svačega? Od siline udarca do, ja ne znam šta sve ne sadrži. Nogometna lopta s kojom se igra utakmica.
Pa je, taj tracking će biti sigurno sve jači i jači. Siguran sam da će pametni ljudi izabrati dobre parametre koji mogu biti atraktivni ljudima.
No, jedno pitanje zanimljivo koje su postavili gledatelji zapravo koji su znali da dolaziš u goste. Ulaze li mladi sportaši generalno prerano u sustav vrhunskog sporta te koči li to njihov puni potencijal uz veliku mogućnost izgaranja?
Ja bih radio da ih treniramo kao ljude, kao ljudska bića, da taj klinac od 6 godina šta radi prvih 15 minuta treninga? Hoda, trči, valja se, kotrlja, puže, penje, silazi, naskače, preskače, obilazi, provlači se. Sad, samo nekoliko sam ti ljudskih kretanja naveo. Zaboravio je biti čovjek, nije nikad ni bio čovjek. Odjednom je on igrač. Ma nisi igrač. Daj prvo u treningu budi čovjek, ljudsko biće. Pa ćeš onda biti sportaš. Šta to znači? Pa između 8. i 10. godine ćeš osim tog sporta probati još nešto. 3 mjeseca džuda. Jednom tjedno. Pa znaš koje je to bogatstvo? Nauči kako past. I sad slušaj ovo. Nauči iskoristiti silu protivnika u svoju korist. Pa to je super znanje. Za budućeg stopera, recimo u prekidu tijekom kornera. Šta nije to super znanje? Iskoristiti silu protivnika u svoju korist. I usput ćeš trenirajući džudo 3 mjeseca biti sigurno malo jači. Vrhunski benefiti. Pa ćeš onda 3 mjeseca trenirati neki drugi sport jednom tjedno, dodatno. Ustaj nogomet 2 puta ili 3 puta tjedno. Pa ćeš onda otići, zamisli sad ludu ideju, igra stolni tenis. 3 vikenda po sat i pol ćeš igrati stolni tenis sa 9 godina. Šta ćeš tu naučiti? Koordinacija oko ruka i naučit ćeš da moraš biti u centralnom položaju. A to znači u stavu. Jer ako si klinac, ne možeš kao onaj deda odigrati ovako stolni tenis, ili tako? Ako si klinac, moraš biti dovoljno nisko da bi stigao išta odigrati. Znači, naučit ćeš da ako želiš biti brz, moraš imati centralni položaj, sportski položaj. A to nije uspravno, nego je to hip hinge, popularni, jel tako, i priprema za deadlift i čučanj. Koji si radio kad si imao 2 godine, a sa 9 više ne radiš i ne znaš ga više raditi. Zašto? Pa nisi ga radio 7 godina. Nego sjediš ili treniraš nogomet. Jel tako?
Koliko je dovoljno razmaka između recimo natjecanja i što sama ta natjecanja u tako ranoj dobi može ostaviti kao posljedicu?
Pa gubiš vrijeme treninga i pod navodnicima kao stvaraš pobjednika. Aj sad ti meni reci, ko je pobjednik ako s 9 godina igraš turnir cijeli vikend? Prvo, svi su umorni. Umoran trener mora raditi vikendom, umoran tata mora voziti dijete, svi umorni, a za što? Za 20 dodira s loptom u nogometu. 20 dodira s loptom. Pa to je mogu imati doma na ulici u 3 minute. Je li tako? Drugo, to vrijeme koje je potrošio izgubio je za trening te svoje vještine od koje će živjeti i izgubio je za neke druge stvari. Po meni je bolje da sa 9 godina te klince odvedeš vikendom u šumu, da šetaju 2 sata, time će imati kapilarizacijski trening, niskointenzivni aerobni trening, bit će u prirodi, za što je naše ljudsko tijelo stvoreno. I usput, ako nauči nešto o preživljavanju, imaće svi veće samopouzdanje. I svi su pobjednici. Na utakmici prvo pola njih nije pobjednik jer jedna ekipa je izgubila vjerojatno. Ovi koji su pobjedili nisu svi igrali. Znači nisu pobjednici. Ovi koji su igrali slušali su možda sa tribine nešto što nisu trebali slušati pa nisu pobjednici. Pa ko ti je tu onda pobjednik u tom turniru? Tako da svi su pobjednici ako ih trener sa 9 godina odvede u šumu, u šetnju 2 sata i nauči ih nešto o preživljavanju. Samo dajem banalan primjer. Ne kažem da je loše igrati turnire, dobro je to. Ali ne bi to smjelo biti 20% tjednog rasporeda treninga? 20%. Ili 25%. Jer ima 3 treninga tjedno plus utakmicu. Pa to ti je 25% potrošeno na natjecanje u dobi od 8-9 godina. Nepotrebno. A ponavljam, nisu ni ljudi po pitanju treninga, nisu ni sportaši, nego su oni već igrači. Prvo, bit će limitirani, neće imati taj motorički procesor, bit će motorički procesor koji kad dođe nova aplikacija ne može ju progutati.
Kada je onda u redu da se uvede natjecanje u formi priprema za recimo seniorsku, odnosno ajmo reći juniori su već ozbiljna kategorija, ali kada bi to bilo ono da imaju gotovo sličan intenzitet utakmica i natjecanja kao recimo profesionalni sportaš? Da bi on bio spreman da kad uđe u taj profesionalni sport, da je on spreman za takav...
Juniori bez problema, naravno, pa već i kadeti bez problema bi mogli u mnogim sportovima imati taj neki broj natjecanja.
To, ali to ne to znači bi da bi trebali... 14. godina, recimo.
Recimo 15 godina. Ali to ne znači da on trenira manje.
Ne,
to znači da trening bude dovoljan. Možda je nezahvalno govoriti o broju sati treninga, ali ono poznato pravilo od 10.000 sati da bi bio majstor u bilo čemu. To možeš prenijeti u sport. Ne kažem da svi moraju imati 10.000 sati. Ono što je super da ti kao klinac od 5 godina također skupljaš svoje sate treninga. To uopće ne mora biti neto vrijeme na terenu 10.000 sati. Ne mora biti. Ali bruto vrijeme, ulica, priroda, plus teren, plus drugi sportovi, plus kretanje, to mora biti. Tako da 10.000 sati da. I sad da pitaš klince, nogometaše od 15 godina, reci mi, je li vještina kao pojam važnija u nogometu ili u tenisu? Šta bi ti rekli svi? Pa u nogometu normalno. Super. A reci mi, majstore, zašto ti treniraš 6 do 7 sati tjedno, a tenisač 5 sati dnevno? Šta će ti onda reći? Pa znaš, nogomet je intenzivan. Ne, polako, pričamo o vještini. O broju sati treninga, o broju ponavljanja. A 6 sati tjedno ili 7 sati tjedno ne može biti dovoljno da postaneš vrhunski majstor u nečemu. Ne može biti dovoljno. Nema računice. To ti daje u 10 godina, to ti daje par tisuća sati. Ni blizu 10. 3 sata dnevno u prosjeku u 10 godina ti daje 10.000 sati. Ponavljam, to uopće ne mora biti neto vrijeme na terenu. I to uopće ne mora biti od 10. godine nadalje, nego si ti te sate skupljao i prije. Ali daj, budi tjelesno aktivan. Mi danas imamo klince koji izlaze iz vrtića. Iz vrtića klinci koji izlaze. Znaš koliko njih ima dovoljno tjelesne aktivnosti? Puno. 80% klinaca ima dovoljno tjelesne aktivnosti kad izlaze iz vrtića. To je super. A nakon 8. razreda znaš koliko ih ima dovoljno tjelesne aktivnosti?
Možda 20%.
Bravo, manje od 20%. Što znači, vrtić je po pitanju tjelesne aktivnosti Ferrari. Top. Osnovna škola je kočija. Ovo je Ferrari, ovo je kočija. Odjednom on mora sjediti. Mora sjediti, jer ako ne sjedi, onda nešto nije u redu s njim, pod navodnicima. Pa čekajte malo. Znači, on iz Ferrarija tjelesne aktivnosti sjeda u kočiju. I to je tako. Želimo polako mijenjati školstvo. Imat ćemo kineziologe koji će predavati tjelesni i od 1. do 4. razreda, a ne samo kasnije. To se polako mijenja, to se polako uvodi. Trudimo se da dignemo broj sati tjelesnog, što će biti okej. Ali i na svim roditeljima je da prvo ne rade ko ovi tvoji dolje i ne žive oni tako da sjede i puše, nego da oni budu drugačiji, ako su oni drugačiji i dijete će biti drugačije. Jer znaš da dijete ne radi ono što mu kažeš, nego ono što vidi da ti radiš. To dijete radi. I onda ako si ti u pauzi jedva čekaš sjesti zapaliti cigaretu, šta misliš kako će tvoje dijete? Šta će nego biti na ekranu 5 sati dnevno?
I čekat pauzu da,
opet sjedne. I šta onda kad je umoran? Šta radiš kad si umoran? Najguru stvar na svijetu radiš kad si umoran. Idem se malo odmoriti i samo ovaj potez prstom. A nismo svjesni, ovaj potez prstom, znamo na što mislim, to je oluja informacija u mozgu čovjeka. Mi kao ljudska bića nikad u povijesti čovječanstva nismo imali toliko informacija u tako kratko vrijeme. Nikad.
Ima neki podatak, mislim da ću ga onako izmijeniti, ali radi dramatičnosti ću biti okvirno u gabaritima toga da čovjek koliko informacija dobije u 6 minuta i podražaja, znači koliko informacija zapravo naš mozak dobije unutar 6 novih informacija unutar 6 minuta, da čovjek prije 100 godina to nije dobivao u godini dana.
Pa da.
Količina informacija. A mislim da se čovjek u 100 godina nije mogao toliko dobro adaptirati, promijeniti da bi mogao procesuirati takve informacije.
Slažem
toliku
se.
Količinu
informacije. I nije samo to, nego u koje vrijeme ideš spavat? Kad pitaš ljude, kad idu spavat? Super, tad ideš spavat. A reci mi, tvoji djedovi i bake, kad su išli spavat? O, pa oni su išli. A da? A šta misliš da se ljudsko tijelo adaptira u dvije generacije na nešto tako drugačije? Pa šta misliš, zašto je najbolji oporavak, organski oporavak i hormonski odgovor ti je najbolji od 10 na večer do 2 ujutro? Šta misliš zašto? Pa jer smo obično će spavat prije.
Kažu da sati prije ponoći spavanja vrijede duplo više nego sati za ponoć.
Pa točno to. Zašto? Pa to smo radili tisućama generacija. Odjednom sad mi mislimo da za 50 generacija će možda to biti normalno. A di je to? Ne za 50 godina, 50 generacija. Pa tako isto uključi logiku po pitanju tjelesne aktivnosti, za što je naše tijelo građeno. I kako se ti osjećaš kad odradiš nisko intenzivni aerobni trening i nakon toga 20 minuta treninga jakosti, umjerene? Se dobro osjećaš? Fenomenalno se osjećaš, jel tako? Imaš hormonski odgovor fenomenalan, jer smo to radili tisućama generacija. Šta misliš, zašto ti nije ugodno raditi trening 8 puta 400 metara? Radio si ga vjerojatno. Ili takav sličan trening. Jel to ugodno iskustvo? Pa to je jako neugodno iskustvo. 8 puta po jednu minutu maksimale. A zašto je to neugodno iskustvo? Pa nikad nam nije trebalo. Ajde mi reci posao prije 100 godina koji je zahtijevao čovjeka da sprinta minutu i tako 8 puta s pauzom od 2-3 minute. Jel postojao takav posao? Pa nije postojao takav posao. Nikad nam to nije trebalo. Pa nismo adaptirani na tako nešto. To što smo mi čudo po pitanju adaptacije, jer moj posao se vrti samo oko toga. Stres, adaptacija, stres, adaptacija. Trening jednako je stres i stres je dobar. Svaki privremeni stres je dobar stres. Svaki kronični stres je loš stres. Tako da stres općenito, šta ja znam, može biti dobar, ne mora biti dobar. Jer akutni stres je dobar stres. Stres koji dođe i prođe mi pomaže. Pa tom je temelj života. Stres koji dođe i prođe. Jer ako nema toga, onda sam flat line. A flat line nije nikad dobar, jel tako? Stres koji dođe i prođe je odličan za mene. A šta je hladnoća nego stres koji je akutni stres? Pa jel tako? Jel dokazano hladnoća dobra? Pa je. Pa baš zbog toga što je to akutni stres koji onda uzrokuje neke promjene. I akutne, a i kronične kasnije možda. Uglavnom, trening je stres koji je dobar stres. Želimo da ti pametni akutni stresovi dovedu do neke adaptacije. A ona priča, nikad nam nije trebalo, pa nismo adaptirani. Ali to što 20 godina pametnog treninga učini od čovjeka mašinu, to je super, to je naša sposobnost preživljavanja. Jer tvoj biceps samo želi preživjeti, to znaš. Da tvoj biceps zna da je to samo za plažu što radiš, 8 serija, on ne bi tako rastao. Da on zna da je frižider pun, ne bi on tako rastao. On samo zna što ga je napalo. On ne zna zašto ga je to napalo. Šta ga briga? Znaš zašto? Pa ne može to kontrolirati. On samo može kontrolirati kakav odgovor ima na taj stres. Kakvu adaptaciju može imati. I kakav si bio u životu kad si 2 tjedna trenirao super, pa 2 tjedna ne. Pa 2 tjedna super, pa kakav si? Pa isti si. Jer tvoje tijelo zna da nisi ozbiljan. I zna da će imati 2 tjedna laganice i ne mora se adaptirati. Jer to već radiš godinu dana. 2 tjedna treniraš, 2 tjedna ne. Ovi tvoji dolje su članovi u teretani i treniraju jednom u 2 tjedna. Jer onda tijelo životno ugroženo? Pa nije. Ako nije tijelo životno ugroženo, nema ni adaptacije, jel tako? Ali svaki put kad si povezao 8-10 tjedana nekakvog programa treninga, bazičnog, solidnog, jel bilo efekta? Moralo je biti efekta. Bio si sigurno jači ako si time napadao tijelo. Ili si bio izdržljiviji ako si time napadao tijelo. Tijelo će se adaptirati na ono čime ga napadaš, jel tako? Opet jako jednostavna priča. I onda je moj posao što? Pa da pametno umaram tijelo svojih igrača. 2 su riječi. Pametno, umaranje. Ako nije pametno, onda je opasno. Jel da? A ako nije umaranje, onda nema efekta. Sada ti i ja kažemo, želimo biti u boljoj formi, šetaćemo svaki dan 20 minuta. Pa kakve to veze ima? Pa to nije dovoljno umaranje da bi uzrokovalo efekte. Naše tijelo neće biti životno ugroženo sa 20 minuta šetnje, jel tako? A da kažemo, trčat ćemo 15 km na sat, 20 minuta. To je za mene previše. Za tebe ne znam. Za mene je to previše. Za mene to nije pametno. Za tebe možda i je, ali vjerojatno nije pametno ni za tebe. Znači, moramo nešto između raditi. To je sad veliki raspon. Ali mora biti pametno, a i mora biti umaranje. Jer ako nije umaranje, nije stres. Ako nije stres, nema adaptacije. I sve se vrti oko toga. U svakom poslu, a pogotovo u treningu.
Spomenuto je sad u proteklih nekoliko rečenica zapravo. Adaptacija na hladnoću. Da li profesionalni sportaši imaju naviku izlaganja hladnoći, saunama, nekoj krioterapiji i sličnim
načinima? Imaju naviku, da. Ne svi.
Koliko to može ostvariti nekog benefita?
Pa, ako pitaš znanost, onda hladnoća sigurno ima benefit po pitanju brzine oporavka. I sad unutar te hladnoće imaš opet puno opcija. Uranjaš li samo dio tijela, cijelo tijelo, radiš li kontrastnu kupku, znači toplo-hladno ili samo hladno. Ponekad nakon treninga jakosti i ne želiš ići u hladnoću jer ona smanjuje mikroupale koje su ti u stvari potrebne da bi dobio adaptaciju, je li tako?
Kao i pijenje paracetamola i ostalo.
Tako je. S druge strane, ako je metabolički jaki trening ili utakmica bila, onda ti je korisna kontrastna kupka ili hladnoća, jedna i druga opcija. Tako da opet ovisi koliko dugo si bio, ako je kontrastna kupka, je li to bilo 2+2 minute, koliko krugova si radio, je li bilo 10 stupnjeva, 8 stupnjeva ili 13 stupnjeva, ali realno hladnoća ima smisla i od mojih igrača većina ima neku naviku korištenja hladnoće. Netko to koristi ono, nakon svake utakmice. Imali smo situaciju, zadnja utakmica, svjetsko prvenstvo u Kataru, nakon utakmice znaju da imaju pauzu, ali nakon utakmice i dalje nekoliko njih ide u hladnu kupku. A znaju da imaju sad pauzu, recimo 2 tjedna. Ali ne, nakon utakmice on ima naviku, on ide. Ne treba mu za preksutra oporavak, ali nema veze, on ide. Nisu svi takvi, naravno, i na nama je da poštujemo njihove navike. Tako da hladnoća je jedna od rijetkih dokazanih metoda za oporavak.
Može li sportaš profesionalni biti uspješan na takvoj jednoj razini ako ima recimo neke ekstremne oblike prehrane? Vegan, vegetarijan, karnivor. Da li ima takvih, ne moramo ih nužno imenovati, ali takvih među redovima u hrvatskoj reprezentaciji?
Pa nema puno takvih, možda drastičnih. Ima onih koji izbjegavaju možda više mliječne proizvode.
Okay, to
ima
je...
neki koji izbjegavaju gluten, ali i dalje dobiju nutrijente koji su im potrebni da bi funkcionirali na tako visokoj razini. Mislim da se može i uz malo drastičnije navike, može se, ali onda moraš zaista paziti da uneseš u sebe sve ono što ti je potrebno da bi bio performansama svakodnevno na jako visokoj razini. Tako da nemamo tako drastične primjere, ali imamo neke koji paze više na jedno, drugo ili treće.
Postoji li neka poruka mladim trenerima, prvenstveno je recimo kondicijskim trenerima koji imaju aspiraciju da rade na tako jednoj razini kao što ti radiš?
Pa, ne odustaj, traži prilike, traži izazove, ne odbijaj klijente, nikad, pogotovo ne prvih 10-15 godina. Uloži puno vremena u osobni razvoj, čitaj sve i svašta, gledaj videoklipove razno razne, istražuj, šta ja znam, sad sam već naveo puno stvari, ali pričaj s ljudima, budi otvoren i ne posustaj. Kad padaš, a padat ćeš, padaj prema naprijed. Ne padaj unazad, nemoj se obeshrabriti nikad i guraj, mora biti dobro. Ali 100% mora biti dobro. Samo ako ne odustaneš nakon prvog pada. Nego padneš prema naprijed, a to znači da si nešto naučio iz toga i sad si malo bolji. Radi na sebi, imaj ciljeve, imaj planove, godišnje planove, 5-godišnje planove, 10-godišnje planove. Imaj snove visoke, jer ako ostvariš samo 60%, opet će biti dobro. Ako imaš niske snove i ostvariš 60%, neće biti dobro. To je to. Jednostavno. A nije lako. A nije lako.
Nešto da smo trebali reći u ovom razgovoru, a da nismo možda
spomenuli? Pa ne znam, puno lijepih stvari smo otvorili. Stvarno je bilo ugodno i tečno. Tako da mislim smo pokrili ono što je bitno. Ako ti imaš još nešto, neku ideju, šta bi trebalo. Ali mislim da je bilo puno interesantnih poruka. I mene si isprovocirao da razmislim ja o nekim stvarima. Tako da baš je bilo dobro.
To je poanta ovakvog jednog razgovora. Hvala ti što si došao, hvala ti što si odvojio vrijeme. Znam da je sad i pred blagdan i svašta nešto, ljudi se pripremaju i vrijeme je zapravo dragocjeno kako sportašima, tako trenerima, tako i svim drugim osobama na ovom svijetu. Vrijeme je jedina valuta koju ne možemo imati više od onoga što imamo. Tako da zaista cijenim svaki trenutak koji je odvojen za recimo ovako nešto. Da bi se odgovorilo meni na pitanje osobno, a u konačnici i ljudima koji će ovo gledati, slušati. Hvala još jednom.
Hvala tebi na pozivu i vidimo se.